Vážení a milí posluchači, pěkné a příjemné středeční pozdní odpoledne vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Dnešní zprávy jsou, řekněme, více ekonomické. My se budeme v dnešním zpravodajství věnovat i situaci kolem Ukrajiny a Ruska. Ale pozor, máme tady jednu zprávu, která je velice závažná a velice varovná. Je to zpráva z Německa, týká se tamní legislativy a je důležitá i pro nás, protože samozřejmě my jsme ve stejné nebo v podobné inflační situaci, tak jako je Německo. A proto, abyste měli představu o tom, co nás do budoucna může čekat a jak mohou občané České republiky dopadnout, tak si řekneme právě v dnešním zpravodajství. Já vás u něj ještě jednou vítám a přejdeme hned k přehledu dnešních zpráv. Ruská ekonomika vzdoruje západním sankcím. Legislativní změny od roku 2024. Přichází nové rozdělení zátěže, což není nic jiného než faktické vyvlastňování občanů. Sankce nefungují. Hlavní ruská ropa se poprvé obchoduje nad cenovým stropem. Rusko zastavilo dohodu o vývozu ukrajinského obilí. My si dnes k tomu řekneme nějaké podrobnosti. Dále si povíme, proč inflace i nadále přetrvává. Byla ukrajinská protiofenzíva odsouzena k neúspěchu? Tak to jsou dnešní témata, kterým se budeme zabývat. Těch témat není mnoho, ty zprávy jsou obsáhlejší, aby bylo každému jasné, o co se jedná. Takže jdeme na první zprávu. Ruská ekonomika vzdoruje západním sankcím, píše německý mainstream. Navzdory západním sankcím poroste ruská ekonomika výrazněji, než se původně vůbec předpokládalo. Z dlouhodobého hlediska se však ruská ekonomika samozřejmě musí taktéž potýkat se strukturálními problémy. Podle Mezinárodního měnového fondu se vyhlídky ruské ekonomiky výrazně zlepšily navzdory sankcím uvaleným po vypuknutí konfliktu na Ukrajině. No a samozřejmě i navzdory západním sankcím, tedy Mezinárodní měnový fond v úterý ve Washingtonu uvedl, že v letošním roce očekává růst o 1,5%. To je o žádná celá 8 procentního bodu více, než se předpokládalo v dubnu. Ze všech významných zemí pouze Brazílie zaznamenala pro rok 2023 ještě větší změnu směrem nahoru. V příštím roce by pak ruská ekonomika měla vzrůst o 1,3%, tak jak Mezinárodní měnový fond dříve očekával. První polovina roku 2023 byla podle MMF pro ruskou ekonomiku překvapivě dobrá. Ve své nové zprávě o světové ekonomice se odborníci odvolávají na nejnovější údaje z maloobchodu, stavebnictví a průmyslové výroby. Kromě toho pozitivně působily vysoké vládní výdaje a podpora. No a nyní k té zprávě, o které jsem hovořil na začátku. Velmi pozorně poslouchejte. Legislativní změny od roku 2024. Přichází nové rozdělení zátěže, tedy faktické vyvlastňování občanů. Hrozí nejen Německu v roce 2024 nové narovnání zátěže a vyvlastnění majetku? A jaké nové úpravy budou v zákoně o příspěvcích na sociální zabezpečení a v zákoně o registraci? Od roku 2024 se v Německu očekává řada nových právních předpisů. Týkají se mimo jiné narovnání zátěže a možného vyvlastnění majetku a také zákazu vytápění olejem a plynem. Kromě toho dojde ke změnám v zákonech o příspěvcích a registraci fondů sociálního pojištění. Co to však konkrétně znamená pro občany? V tomto příspěvku se blíže podíváme na plánované novinky a jejich možné důsledky. Tyto kroky mohou totiž do budoucna očekávat i občané České republiky. Přichází takzvané nové vyrovnání zátěže. Hory dluhů rostou a daňové příjmy klesají. Alarmující situace. To by totiž mohlo znamenat, že v roce 2024 bude zavedeno nové vyrovnání zátěže se značnými finančními důsledky pro spotřebitele. Právní základ pro přerozdělení majetku již byl vytvořen. Co přesně je to sdílení zátěže? Jedná se o mechanismus vyrovnání zátěže, nákladů nebo ztrát, který je financován občany. V podstatě se jedná o druh vyvlastnění, kdy občané musí zaplatit určitou částku. To vyvolává vzpomínky u Němců na minulost. Vždyť již v poválečném období museli Němci platit dávky z majetku, aby právě vyrovnali zátěž. No a patří mezi to například i takzvané nucené hypotéky a další věci. V roce 1952 bylo zavedeno vyrovnání břemen, které mělo pomoci obětem následků války. Zejména majitelé domů byli vyzváni k vysokým platbám. Dostávali sice příspěvek, ale veškerý majetek nad jeho rámec byl zatížen zvláštní daní ve výši 50%. V důsledku toho mnoho majitelů domu nebylo schopno splácet své dluhy kvůli vysokému daňovému zatížení. Ti, kteří nebyli schopni splátky platit, o svůj majetek jednoduše přišli. Pro vlastníky to bylo těžké břemeno, které se rovnalo vyvlastnění. Nyní panují obavy z nového narovnání zátěže. Dojde však k takovému zásahu skutečně 1. ledna 2024? A pokud ano, jaké důsledky by to mělo pro obyvatelstvo? Chce vláda novou úpravu skrýt? Myšlenka sdílení zátěže není nová. Krátce po vyhlášení koronavirové pandemie na jaře 2020 se objevily návrhy na zavedení systému, který by vyrovnal finanční dopady tzv. Výlukových opatření, lockdowny. Některé hlasy, včetně bývalého ministra hospodářství Zigmára Gabriela, se vyslovily pro sdílení zátěže. Gabriel svůj názor tehdy odůvodnil tím, že ekonomika čelí dramatickému vývoji. Toto prohlášení bylo učiněno v dubnu 2020, kdy ještě nebyly jasné dopady pandemie a případné dodatečné náklady. Od té doby se téma sdílení zátěže a jeho možných dopadů objevuje znovu a znovu. Také předseda Německého svazu měst a obcí Markus Löwe zdůraznil, že k financování ubytování ukrajinských uprchlíků je nutné spravedlivé sdílení zátěže. To by se případně mohlo realizovat od roku 2024. A základní zákon upravuje vlastnictví v článku 14 a uvádí, že vlastnictví má zároveň sloužit obecnému blahu. V souladu s tím je vyvlastnění přípustné pouze pro obecné blaho. Kromě toho článek 106 GG uvádí, že výnosy z finančních monopolů náleží spolkové vládě, včetně vyrovnávacích poplatků za případné vyrovnání břemen. No a o základu pro vyrovnání břemen, pozor, již bylo rozhodnuto. Znepokojující je novela zákona o vyrovnání břemen z roku 1952, která byla přijata 12. prosince 2019. Tato novela, kterou je na první pohled obtížné jako takovou rozpoznat. Úprava byla provedena v článku 21, zákona o regulaci sociálních kompenzací, na který zákon o vyrovnání břemen jazykově odkazuje. Slovo nebo slova sociální zabezpečení válečných obětí bylo nahrazeno slovem sociální odškodnění. Novela vstoupí v platnost od 1.1.2024. Proč však k této změně došlo? Mohou být náklady na pandemii nebo dokonce na klimatickou politiku uplatněny pod hlavičkou sociální zabezpečení válečných obětí? Jako sdílení břemene v zákoně o sdílení břemene? Samozřejmě, že ne. Změna terminologie na sociální kompenzace by mohla naznačovat, že vláda uvažuje o tom, že tyto náklady a další výzvy bude od roku 2024 uplatňovat jako sdílení zátěže. Novela zákona SOC-ERG by totiž od roku 2024 poskytla zcela nový základ. Pro vlastníky majetku by to mohlo znamenat skryté nebezpečí. Zatím není jasné, zda ke sdílení zátěže skutečně dojde a jak by mohlo vypadat. Spotřebitelé by však měli diskuzi pozorně sledovat, aby zjistili možné finanční dopady a předešli ztrátám a vyvlastnění. Předpisy týkající se přechodu na novou energetiku. Od roku 2024 budou zakázány topné systémy na olej a plyn. S cílem podpořit energetický obrat a snížit emise se vláda rozhodla zakázat od roku 2024 topné systémy na olej a plyn, což bude zaváděno postupně. Novela stavebního energetického zákona GEG iniciuje přechod od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům energie. Samozřejmě, že toto téma s tím novým zákonem týkající se faktického vyvlastňování naprosto souvisí. Majitelé proto musí věnovat pozornost, protože od 1. ledna 2024 musí být při instalaci nových topných systémů důsledně využívána energie z obnovitelných zdrojů. To znamená, že od tohoto data musí být každý nově instalovaný topný systém poháněn minimálně 65% obnovitelné energie. Nastavení správného kurzu při instalaci nových topných systémů je proto obzvláště důležité, protože se budou používat 20 až 25 let. Spotřebitelé by proto měli již při instalaci nových topných systémů hledat alternativy k vytápění olejem a plynem. Stávající topné systémy mohou být i nadále provozovány nebo opravovány. Pro přechod na vytápění z obnovitelných zdrojů platí přechodná období, různé technologicky otevřené možnosti, dodržování předpisů a samozřejmě možnosti výjimek ve zvláštních situacích. Jako jedna z možností byla přidána také instalace solárních tepelných systémů. Další možností jsou takzvané hybridní systémy vytápění. Další podrobnosti o nových právních předpisech v oblasti vytápění samozřejmě lze naleznout jak na oficiálních stránkách německé vlády a německého ministerstva hospodářství, tak i na německém mainstreamu. Tak, mezitím od roku 2024 vstoupí v platnost také změny v zákoně o příspěvcích na sociální zabezpečení, tedy sociální dávky, a o registraci. Mají usnadnit institucím sociálního zabezpečení stanovení nároků pojištěnců na dávky, výpočet příspěvků a další úkoly. Změny jsou součástí 8. novely zákona, který se v Německu jmenuje SGB 4, a mají optimalizovat jeden z největších elektronických hromadných postupů v Německu. Jedna ze změn se týká postupu hlášení rodičovské dovolené. Zaměstnance, kteří čerpají rodičovskou dovolenou, a nebyli dosud odhlášeni z evidence pro účely pobírání mateřské dávky, má zaměstnavatel odhlásit na začátku rodičovské dovolené a znovu přihlásit na jejím konci. Osoby se zákonným zdravotním pojištěním musí být odhlášeny pouze v případě, že rodičovská dovolená trvá déle než jeden celý kalendářní měsíc. Dobrovolně nebo soukromně pojištěné osoby musí být registrovány i v případě kratší rodičovské dovolené. Další nová úprava se týká atestačního řízení A1. Od 1. ledna 2024 má být možné podávat žádosti o vydání potvrzení o uplatňování německého práva sociálního zabezpečení po dobu odborného vyslání do zahraničí, jakož i zpětnou vazbu příslušné instituce sociálního zabezpečení elektronicky. Základní rysy tohoto postupu mají být rozšířeny i na vyslání do států mimo Evropskou unii, s nimiž Německo uzavřelo dvoustrannou dohodu o sociálním zabezpečení. Pokud se zaměstnavatel a orgán sociálního zabezpečení dohodnou na vyslání, lze práci ze zahraničí vykonávat po omezenou dobu. No a změny se dotknou také elektronicky asistované daňové kontroly. Od 1. ledna 2024 budou zaměstnavatelé povinni předávat příslušné informace ze starého programu mzdového účetnictví v digitální podobě Fondu důchodového pojištění, který bude údaje uchovávat až do ukončení kontroly. Tím se má předejít informačním deficitům a z nich plynoucím problémům při příštím auditu společnosti. Zaměstnavatelé by se měli o chystaných změnách včas informovat, aby mohli včas splnit nové požadavky v roce 2024. Takže to byla jenom v krátkosti novinky, které se legislativně chystají samozřejmě proti občanům v Německu a my budeme sledovat tu situaci, co bude Fialova vláda přebírat do České republiky. Sankce nefungují, hlavní ruská ropa se poprvé obchoduje nad cenovým stropem. Rusko nyní může prodávat svůj hlavní druh ropy Urals za vyšší cenu, než je cenový strop stanovený zeměmi G7. To je pro Kreml úspěch a ukazuje to na klesající cenovou sílu Západu. Od 5. prosince loňského roku smějí společnosti v EU, zemích G7 a Austrálii přepravovat a pojišťovat ruskou ropu pouze v případě, že je cena nižší než $60 za barel. Pro rafinované ropné produkty existují samostatné limity. Ale již během 4 týdnů po zavedení cenového stropu se průměrná cena ruské ropy pohybovala kolem $74 za barel. Pouze nejdůležitější druh ruské ropy, Ural, dosahoval na exportních místech v Baltském a Černém moři výrazně nižší ceny. To se nyní změnilo. Jak uvádí komoditní datová společnost Argus Media, v posledních dnech se cena ropy Urals poprvé dostala nad západní cenový strop $60 za barel. Rusku se nyní zřejmě podařilo obejít západní sankce i pro svůj nejdůležitější druh ropy. Západ se cenovým stropem snažil omezit hlavní zdroj ruských příjmů, aniž by ruské producenty vytlačil ze světového trhu s ropou, což by mělo udržet ceny celkově na nižší úrovni. Podle Mezinárodní agentury pro energii se zkratkou IEA by byly příjmy z vývozu ruské ropy minulý měsíc zhruba poloviční ve srovnání s předchozím rokem. Limity na ruskou ropu a rafinované produkty, embargo Evropské unie na ruskou ropu a Nedávný pokles vývozu snížily v letošním roce ruské daňové příjmy z energetického sektoru. Překonání cenového limitu na ropu Urals však nyní slibuje Kremlu opět vyšší příjmy. Cena ropy Urals se blíží ceně ropy Brent. Sleva z ceny ropy Urals oproti mezinárodní referenční třídě Brent klesla na $20 za barel. To znamená, že rozdíl je stále mnohem větší než před vypuknutím konfliktu na Ukrajině, ale jen poloviční než v lednu. Ceny Urals podpořila vysoká poptávka v Asii, kde ruští producenti vytlačují saudskou ropu. K růstu cen ruské ropy přispělo také snížení produkce skupiny producentů OPEC+, jejímž je Rusko samozřejmě členem. Západ dosud prosazoval cenový strop tím, že využíval dlouhodobou závislost Ruska na evropské lodní dopravě a evropském pojištění jako páku. Rostoucí ceny však nyní naznačují, že se objevila rozsáhlá alternativní síť tankerů, která se sankcím Západu brání. Cituji, byl to evoluční proces a nyní vidíme výsledky. Tak cituje Wall Street Journal Sergeje Vakulenka, analytika Carnegie Russia Eurasia Center a bývalého ropného manažera v Rusku. Již v dubnu se cena ropy Urals několik týdnů blížila hranici $60, ale poté opět klesla. Ruské společnosti budou pravděpodobně ještě nějakou dobu potřebovat západní lodě a pojištění, aby mohly přepravovat část z více než 7 milionů barelů ropy, které denně vyvážejí. A i když Rusko prodává svou ropu pomocí takzvané stínové flotily, kupující by si podle amerického ministerstva financí mohli kvůli limitu vyjednat značnou slevu. No a funguje cenový strop na ruskou ropu? Pojďme se na to podívat. Někteří analytici se domnívají, že USA a Evropa mají stále značný vliv a mohli by snížením limitu zvýšit finanční tlak na Moskvu. Citát, když se podíváte na všechny trasy, kterými se Rusko musí plavit a spočítáte, kolik tankerů potřebuje pro soběstačnou autonomní flotilu, je to velmi daleko od toho, co by potřebovalo. Tak cituje Wall Street Journal Craiga Kennedyho, pracovníka Harvardovy univerzity, který vypracoval studii o ruské námořní dopravě. Od února loňského roku, kdy začala válka nebo kdy začal konflikt na Ukrajině, je stále obtížnější určit ceny, za které se ruská ropa skutečně obchoduje. Obchodníci a úředníci se musí spoléhat na odhady agentur, které ceny hlásí. Společnost SAP Global dříve schromažďovala tvrdé údaje z interkontinentální burzy, kde se s ropou Urals také obchodovalo. Tento trh se však dostal pod drobnohled. SAP a Argus se nyní spoléhají na rozhovory s kontakty na trhu a na informace, jako jsou hodnoty rafinací a přepravní sazby. Ukrajina a Polsko lobovali za snížení stropu. Namísto toho se USA a Evropská unie zaměřily na přísnější prosazování těchto pravidel. Klíčové oblasti, na které se zaměřují, zahrnují nakládku ropy na moři a nově vytvořenou stínovou flotilu tankérů zakoupených, pojištěných a pronajatých mimo Západ. Podle společnosti Vortexa, která se zabývá sledováním plavidel, operovalo ve druhém čtvrtletí pro sankcionované producenty pětkrát více tankerů než na konci roku 2021 a téměř 80% těchto plavidel zajíždělo na ruský trh. Západ nadále podporuje řecký lodní průmysl, na který se vztahují sankce a cenové limity, protože Řecko je samozřejmě členem Evropské unie. Tankerová flotila této země připravuje více než polovinu ropy vyvážené z Ruska, jak uvedl Robin Brooks, hlavní ekonom Institutu mezinárodních financí. Cituji, Západ má skutečnou cenovou sílu, tak ho cituje deník Wall Street Journal. Podle něj by se strop mohl snížit na 20 až 30 dolarů za barel. No jenomže cenová síla Západu slábne. Evropské společnosti v posledních měsících vydělaly na pronájmu lodí převážejících ruskou ropu výrazně méně peněz. To naznačuje, že Rusko má stále častěji přístup k tankerům vlastněným společnostmi mimo skupinu zemí G7, jak říká Henry Kura, vedoucí výzkumu v lodní makléřské společnosti Braemar. V ruském asijském přístavu Kozmino, kam se od počátku vyváží ropa ESPO za více než 60 dolarů, se obchodu s ropou stále účastní jen málo tankerů pojištěných nebo vlastněných západními společnostmi. Americká vláda uznává, že Rusko buduje nezávislou flotilu, američtí představitelé však tvrdí, že náklady na ní odvádějí finanční prostředky z války. Odhadují, že ruská centrální banka poskytla 9 miliard dolarů na náhradu západních zajišťovacích programů. Před válkou západní společnosti pojišťovaly téměř veškerý ruský export po moři, včetně státních tankerů. Tito pojistitelé, známí jako Mezinárodní skupina P&L klubů, pojišťují nároky třetích stran, například pobřežních průmyslových podniků, které by byly postiženy únikem ropy. Podle Borise Dodonova z Kyjevské ekonomické školy byla ještě v dubnu polovina ruských dodávek ropy a třetina dodávek rafinovaných produktů na tankerech, které nebyly pojištěny členy mezinárodní skupiny. Podle Rolfa Toreo Ropeštáta, generálního ředitele norské pojišťovny Gard, je konkurence ze zemí mimo západ nebezpečná, protože pojistitelé mimo mezinárodní skupinu P&I klubů obvykle nemají zkušenosti se reakcí na nehody. Takže tolik k ruské ropě a pokračujeme další zprávou. V Rusku ještě zůstaneme a nyní si trošku detailně povíme něco o vývozu ukrajinského obilí, protože Rusko nedávno zastavilo dohodu o vývozu ukrajinského obilí. Dohoda o vývozu ukrajinského obilí nebude prozatím obnovena. Rusko to zdůvodňuje tím, že sliby dané v rámci dohody nebyly splněny. Rusko zastavilo dohodu o vývozu ukrajinského obilí přes Černé moře. Jakmile budou splněny všechny požadavky na vývoz ruského obilí, Moskva se k plnění dohody vrátí. To uvedl před několika dny podle ruské státní tiskové agentury TASS mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Dohoda s Ruskem a Ukrajinou byla po několika prodlouženích oficiálně platná až do pondělka předminulého týdne pozdního večera. Peskov popřel, že by pondělní útok na Krymský most, který se nedávno stal, měl jakýkoliv vliv na budoucnost obilné dohody. Přímo prohlásil, jedná se o dvě nesouvisející události. Víte, že ještě před teroristickým útokem vyjádřil stanovisko prezident Putin. To řekl tehdy Peskov. No a ruský prezident Vladimír Putin prohlásil, že pro prodloužení dohody chybí podklady. Tím se zastavila přeprava milionu tun ukrajinského obilí, hlavně kukuřice a pšenice po moři, ačkoliv vývoz je důležitý zejména právě pro chudší země. Ruský prezident Putin se až do konce stavěl proti prodloužení dohody. Podle něj nebyly splněny sliby, které byly Rusku v průběhu dohody dány. Následující čtvrtek Putin dále hovořil o možnosti pozastavení účasti Ruska na dohodě, dokud nebudou sliby splněny. Moskva na oplátku požadovala úlevu od sankcí na vývoz hnojiv a potravin, jako je pojištění, přeprava a také financování. Konkrétně Rusko požadovalo, aby jeho státní zemědělská banka byla vyňata ze sankcí Západu, aby mohla podnikat. Rusko rovněž zablokovalo námořní přístavy sousední země. Vzhledem k tomu, že Ukrajina je významným vývozcem zemědělských produktů, vzrostly celosvětově obavy z rostoucích cen potravin a z krize hladu v nejchudších zemích. Loni v létě pak byla za zprostředkování OSN a Turecka vyjednána takzvaná obilní dohoda. Ta umožnila Ukrajině vyvážet přes Černé moře, ale pouze v omezené míře. Zástupci OSN, Ruska, Ukrajiny a Turecka kontrolovali v Istanbulu lodní zásilky. Dohoda byla několikrát prodloužena, naposledy v polovině května o 2 měsíce. Ukrajina a Rusko jsou významnými dodavateli pšenice, ječmene, slunečnicového oleje a dalších potravin do zemí v Africe, na Blízkém východě a v některých částech Asie. Před začátkem konfliktu na Ukrajině v únoru 2022 dodávali téměř čtvrtinu světového vývozu obilí. Rusko bylo také největším světovým vývozcem hnojiv. V roce 2022 byla Ukrajina i přes konflikt schopna vyvést více než 38 milionů tun obilí, a to i díky obilné dohodě, což jí přineslo příjmy odpovídající více než 8 miliardám eur. Tyto příjmy jsou důležité pro státní rozpočet země, tedy Ukrajiny. Téměř 75% vývozu směřovalo do zahraničí přes přístavy na Černém moři a Dunaji. V porovnání s rokem 2021 se vývoz po moři snížil přibližně o 23%. Tak, to byla zpráva týkající se Ruska, Ukrajiny, vývozu obilí a o příjmech 8 miliard eur, které Ukrajina vydělala. Tak a my jdeme na další zprávu. Nyní se podíváme velmi detailně a zabrouzdáme i do historie, proč stále přetrvává inflace. Příliš mnoho peněz za příliš málo zboží. Vysoká inflace je globálním jevem. Může se ukázat, že je trvalejší, než mnozí účastníci trhu předpokládali. Inflace je zpět a projevuje svou obvyklou tvrdohlavost. Ve Spojených státech se inflace zvýšila z 1,2%, na této úrovni byla v roce 2020, na 4,7% v roce 2021 a na 8,1% v roce 2022 a podle prognózy dosáhne v letošním roce 3,5%, i když poslední údaje ukazují na neuspokojivě malý pokles. V únoru 2023 činila meziroční inflace v USA 6%, ale jádrová inflace, která nezahrnuje volatilní ceny energií a potravin, vzrostla o 0,5% a zůstala vysoká na úrovni 5,5%. Podobně tvrdohlavá je inflace v eurozóně, tedy i u nás. Meziroční inflace vzrostla z žádná celá 3% v roce 2020 na 2,6%, to bylo v roce 2021, a na 8,4% v roce 2022. A přestože se očekává, že inflace v roce 2023 klesne na 5,6%, nejnovější údaje představují podobně neuspokojivý obrázek právě jako v USA. V únoru se meziroční inflace snížila jen mírně na 8,5% z lednových 8,6%, zatímco jádrová inflace vzrostla na 5,6%, tedy o žádná celá 3%. Vysoká inflace se v žádném případě neomezuje pouze na Spojené státy a Evropu. Jedná se o celosvětový jev, přičemž země jako Turecko a Argentina hlásí rekordní míru inflace přesahující 70%. Ve skutečnosti se z velkých ekonomik podařilo udržet cenovou stabilitu pouze Číně a Japonsku. Tento vzorec znovu vyvolává staré otázky. Jaké jsou příčiny inflace a co by měli tvůrci politik dělat, aby se inflace nestala endemickou? Pokud jde o identifikaci faktorů, které nejvíce přispívají k celkové inflaci, stalo se běžným zkoumat různé složky cen. Přirozeně přicházejí v úvahu ceny energií. Někteří pozorovatelé označují dnešní růst cen za v uvozovkách Putinovu inflaci, protože ruská invaze na Ukrajinu nesporně přispěla ke zvýšení nákladů na energie pro podniky i domácnosti. Tento údaj vyvolal naději, že v roce 2023 by inflace mohla být mnohem nižší, protože se neočekává, že by ceny energií letos dále rostly a dokonce by mohly klesnout. V souladu s tím některé hlasy ve Spojených státech a v Evropě varují, že zpřísňování měnové politiky ze strany amerického federálního rezervního systému se zkratkou FED, Evropské centrální a Evropské centrální banky hrozí takzvaným přestřelením. Taková varování jsou předčasná, ne-li kontraproduktivní. Inflace má tendenci zpevňovat v důsledku sekundárních efektů. Nejenže v tomto období mnohem více vzrostly ceny výrobců, ale ještě se plně nepromítly do hodnotového řetězce. Navíc nominální mzdy v letošním roce již rostou nebo se k tomu alespoň chystají. Například podle Evropské centrální banky činí zvýšení mezd dohodnuté mezi odbory a zaměstnavatelskými svazy v eurozóně pro rok 2023 již 5%. Ne, ale všude. Vzhledem k tomu, že podniky se pravděpodobně budou snažit přenést tyto náklady na své zákazníky, zůstane takzvaná jádrová inflace pravděpodobně vyšší, než v současnosti předpokládají prognózy odborníků. Ještě významnějším faktem je, že zaměření na relativní význam cenových složek, právě například cen energií, jako takzvaného příčinného faktoru vede k přeceňování mikroekonomického základu makroekonomiky. Inflace je stále tím, čím vždy byla. Makroekonomickým jevem vyplývajícím ze nerovnováhy agregátní poptávky a agregátní nabídky. Jako taková je ovlivňována měnovou a fiskální politikou. No, aby to bylo pochopitelnější, tak pro ilustraci tohoto bodu si připomeňme situaci v roce 2021. Míra inflace ve Spojených státech dosahovala již 4,7% a v eurozóně začala ve druhé polovině roku zrychlovat. Ještě před vypuknutím konfliktu na Ukrajině ceny energií v eurozóně prudce rostly a výrazně přispívaly k inflaci. Po vypuknutí konfliktu na Ukrajině se amerických trhů dopad konfliktu na ceny příliš nedotkl. Inflace však nadále rostla. Jak tedy tato inflace vznikla? V letech 2020 a 2021 se fiskální a měnová politika stala příliš expanzivní, protože politici spěchali, aby omezili hospodářský dopad pandemie a stabilizovali ekonomiku. Tento vývoj probíhal po celém světě, ale zvláště výrazný byl ve Spojených státech, kde byly fiskální stimuly mobilizované Trumpovou a Bidenovou administrativou rozsáhlejší než pokles hrubého domácího produktu způsobený pandemií. Fiskální expanze v USA byla navíc doprovázena expanzivní měnovou politikou, protože Fed zasahoval na podporu agregátní poptávky. Aby toho nebylo málo, současně se snížila agregátní nabídka v důsledku narušení dopravy. To znamená to z přetrhání těch dopravních řetězců, samozřejmě hodnotových řetězců a narušení trhu práce. A protože americká ekonomika má jedinečnou schopnost ovlivňovat ceny na mezinárodních trzích, takže se nás taktéž týká, rozšířila se americká inflační vlna do dalších zemí, no a v neposlední řadě do menších ekonomik v rámci Evropské měnové unie EMU. Takže dnes už je jasné, že inflace sem nepřišla z Ruska, ale inflace sem přišla ze Spojených států amerických. V Evropě vstoupil do hry podobný soubor nástrojů fiskální a měnové politiky. Evropská centrální banka nakupovala státní dluhopisy v rámci svého stávajícího programu nákupu dluhopisů PSPP, který Mario Draghi zahájil v roce 2015, a nového programu nouzového pandemického nákupu PEPP. Na pozadí klesajících daňových příjmů v důsledku tedy té krize COVID-19 a rostoucích vládních výdajů na podporu rozsáhlých stimulačních programů, tak Evropská centrální banka refinancovala na sekundárních trzích drasticky zvýšené rozpočtové deficity členských států. V reálné ekonomice se měnové financování fiskální politiky dostavilo v podobě vyšších transferových výdajů, zvýšené veřejné spotřeby a vyšších veřejných investic. V důsledku toho se zvýšily cenové tlaky. Po finanční krizi v roce 2008 se královna Alžběta II. Slavně zeptala, proč tuto krizi nikdo nepředvídal. Stejnou otázku bychom si mohli položit i v souvislosti s novou inflací, tedy tou dnešní. Ve Spojených státech tvůrci měnové politiky a četní komentátoři tvrdili, že inflace v roce 2021 bude dočasná. Tento názor několikrát zaujal Paul Krugman z New York Times v rámci prominentního dialogu s bývalým americkým ministrem financí Lawrencem Summersem. V Evropě byl hlavní postavou debaty Philip Lane, hlavní ekonom Evropské centrální banky. Ještě v roce 2022 trval na tom, že inflace je pouze dočasným jevem. Fiskální politika v Německu, tedy největší ekonomice eurozóny, tento názor spíše podporovala. Německá vláda od července do prosince 2020 dočasně snížila běžnou DPH z 19 na 16%, což vedlo k vyšším hodnotám inflace v následujících měsících. Německá rada ekonomických expertů ve své výroční zprávě z listopadu 2020 odhadla, že tato politika zvýší inflaci o 1 procentní bod. Kromě toho Německo oznámilo zvýšení energetických daní k 1. lednu 2021. A nyní se dostáváme ke Green Dealu. Protože ceny CO2 byly rozšířeny na budovy a dopravu. Podle Německé rady ekonomických expertů to přispělo k míře inflace až dalším procentním bodem. V kombinaci se základním efektem v celkových cenách energií byla tato dočasná opatření použita jako argument, že výsledná inflace bude rovněž pouze dočasná. A podobná zdůvodnění samozřejmě předkládal takzvaný dočasný tým i v jiných zemích. Ozývalo se však také mnoho hlasů, které před takovou interpretací varovali, především Summers, který na jaře 2021 kritizoval fiskální stimuly prezidenta Joe Bidena jako příliš široké. Summersovi to připomínalo situaci z 60. let 20. století, kdy politici z touhy vyhovět protichůdným požadavkům a sociálním zájmům přecenili schopnost ekonomiky zvládnout vysoce expanzivní fiskální politiku. V letech 66 až 69, tedy dlouho předtím, než ekonomiku zasáhl první cenový šok v podobě ropy, vzrostla inflace ze 2 na 6 %. Co to bylo proti dnešku? Paralely by již měly být zřejmé. Dnešní inflace se vyvinula již před nabídkovým šokem, který nastal v důsledku západních sankcí, uvalených v reakci na konflikt na Ukrajině. Podobně Hans-Werner Sinn z Mnichovské univerzity ve své dnes již slavné vánoční přednášce z prosince 2020 varoval, že vysoce expanzivní kombinace fiskální a měnové politiky eurozóny povede v budoucnu k vyšší inflaci. Jeho názory tehdy všichni, vždy a všude obhajující vyšší vládní výdaje, příznivci fiskálních stimulů na sociálních sítích s úsměvem odmítli. Po této přednášce Sinn své argumenty rozvedl ve své knize Zázračné rozmnožení peněz. Sinnův názor je v jádru monetaristický. Zdůrazňuje, že peněžní zásoba centrálních bank v eurozóně v posledních letech vzrostla z 1,2 bilionu eur, a to v březnu 2014, a teď dobře poslouchejte, na 6 bilionu eur v září 2021. Z 1,2 bilionu na 6 bilionů během těchto pár let. Poukazuje však také na prudký nárůst hrubého veřejného dluhu v členských státech Evropského hospodářského prostoru ze 73% hrubého domácího produktu v roce 1998 na 97% v roce 2020, přičemž nejnižší úroveň, konkrétně 66%, byla zaznamenána v roce 2007. Od roku 2015 Evropská centrální banka, přesněji řečeno eurosystém, nakupuje státní dluhopisy na sekundárních trzích a refinancuje tak expanzivní fiskální politiku. Je fascinující, jak přesně Zinn popisuje proces převodu. Když ekonomiky členských států Evropského hospodářského prostoru zasáhl ten takzvaný covidový šok, agregátní nabídka a agregátní poptávka se zhroutily. Evropská centrální banka a vlády členských zemí reagovaly expanzivní měnovou a fiskální politikou, která udržovala agregátní poptávku na vysoké úrovni. Agregátní nabídka však zůstala utlumená v důsledku narušení hodnotových řetězců, úzkých míst na trhu práce a dalších výrobních problémů. Vzhledem k tomu, že bylo k dispozici příliš mnoho peněz na příliš málo zboží, ceny odpovídajícím způsobem samozřejmě rostly. Teď už možná mnohým z posluchačů dochází, proč lockdowny, proč covidová pandemie a proč obrovské státní příspěvky firmám proto, aby takzvaně neskrachovaly a podobně. Mezitím se Zinovy výroky o roce 2022 ukázaly jako vizionářské. Proč ho tedy tehdy nikdo neposlouchal? V předmluvě ke své knize uvádí, že jeho vánoční přednáška byla od prosince 2020 do léta 2021 na internetu přístupná 1,6 milionkrát. Ale i když jeho argumentace byla vyslyšena, neměla žádný účinek, protože moderní makroekonomie dospěla k závěru, že monetaristické myšlení je zastaralé. Zinn totiž léta varoval, že měnová politika Evropské centrální banky povede k vyšší inflaci, ale v letech 2015 až 2019 zůstala inflace v eurozóně nízká. No a na tomto místě je důležité rozlišovat mezi fiskální a měnovou politikou. V dřívější fázi nekonvenční měnové politiky, kdy Evropská centrální banka nakupovala aktiva v rámci PSPP, zůstávaly injekce likvidity z velké části v evropském bankovním sektoru, kde pomáhali konsolidovat rozvahy bank tím, že bankám umožňovali odepisovat nesplácené úvěry ze zisku z měnově politických programů. Naproti tomu pandemický PEPP refinancoval expanzivní fiskální politiky členských států přímějším způsobem. Vzhledem k tomuto mechanismu již Zinn nepotřeboval argumenty týkající se měnového převisu a podobně. Každopádně Zinnova kniha svým zaměřením na dopady nadměrného vládního dluhu doplňuje další nedávné práce varující před obnovením inflace. A v tomto článku jsou nadále citováni další a další významní ekonomové, kteří samozřejmě předpovídali, tedy v důsledku té špatné, nebo řekněme fatální, ale bohužel záměrné měnové politiky jak Fedu, tak Evropské centrální banky v podstatě tuto inflaci, tak k tomu ale už se dnes nedostaneme, protože máme jenom pár minut do konce vysílání. Nicméně z tohoto článku nebo z tohoto příspěvku vyplývá jasně jedna věc. A to je ta, že inflace byla způsobená naprosto záměrně a to, kdo ji způsobil a proč ji způsobil, tak jste měli možnost slyšet právě teď. My se podíváme ještě na poslední zprávu, ta se týká Ukrajiny a nastoluje otázku, zdali byla ukrajinská protiofenzíva odsouzena k neúspěchu. Západní vojenští představitelé věděli již předem, že ukrajinská protiofenzíva má jen malou šanci na úspěch. Operace však byla přesto zahájena. Západní vojenská doktrína byla ignorována. Když Ukrajina letos na jaře zahájila dlouho ohlašovanou velkou protiofenzívu, západní vojenští představitelé věděli, že Kyjev nemá ani výcvik, ani zbraně, aby ruské síly zatlačil zpět. Pozor, toto napsal Wall Street Journal, tedy západní médium. Hluboká minová pole, rozsáhlá opevnění a ruské letectvo podle zprávy do značné míry zabránili jakémukoliv významnému postupu ukrajinských sil. Navzdory všem ukrajinským ztrátám a nedostatečným vojenským úspěchům generál Mark Milley, předseda sboru náčelníků štábu USA, 14. července prohlásil, že ukrajinská protiofenzíva, cituji, zdaleka nebyla neúspěšná a že boj, který je před námi, bude dlouhý a krvavý. Milley je však známý tím, že vždy říká to, co chce Bílý dům slyšet, bez ohledu na svůj vojenský úsudek. Podobně se v neděli vyjádřil i americký ministr zahraničí Antony Blinken. Nejnovější ukrajinská protiofenzíva je teprve v počáteční fázi a bude to velmi tvrdý boj, to řekl pro CNN. A pokračoval, neodehraje se během příštího týdne nebo dvou. Je pravděpodobné, že protiofenzíva bude trvat ještě několik měsíců. Dne 19. července USA oznámili další bezpečnostní pomoc Ukrajině ve výši přibližně 1,3 miliardy dolarů. Podle Pentagonu nejnovější balíček zahrnuje 4 raketové systémy země-vzduch NASAMS a munici, dělostřelecké granáty ráže 152 mm, odminovací zařízení a bezpilotní letouny. Vojenská podpora ze strany USA by se však mohla brzy výrazně snížit. Americký prezident Joe Biden bude na podzim 2024 znovu zvolen a mnozí ve Washingtonu se domnívají, že obavy z negativních dopadů války na volební kampaň povedou k poklesu podpory Ukrajiny. Je zajímavé, jak západní média už dnes píšou, že americký prezident Joe Biden bude na podzim 2024 znovu zvolen. Jak to můžou pro boha vědět? No nic, jdeme dál. A pokud USA svou podporu sníží, Evropa pravděpodobně nezasáhne a výrazně nezvýší svou podporu Kyjevu, jak tvrdí západní diplomaté. Takže to bylo v podstatě z dnešních zpráv ode mě vše. Je jasné, že je tady naprostý zájem Západu, nebo alespoň to vyplývá z tohoto článku, že s válkou se počítá ještě na dlouhé měsíce, ne-li roky, čímž samozřejmě nelze tvrdit, že by to tak muselo absolutně být, protože uvidíme, jak dopadnou ty zmíněné volby v USA na podzim příštího roku. Vážení a milí posluchači, to je ode mě ze studia Berlín Svobodného rádia pro dnešek vše. Já se s vámi loučím a budu se těšit v pátek od 19 hodin, kde s Jirkou Froňkem probereme dvě dnes zmiňovaná témata a těmi jsou inflace a vyvlastňování občanů, protože zákony, které jsou v Německu, jsou absolutně neskutečné.